Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 7 noiembrie 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Subiectul predicii este Atenție la mărăciune. Cum să știi că ai iertat din toată inima? Partea 3.
Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima omului este cel mai important forum din universul acesta. Este locul pentru care toată inteligența infinită, variată și bogată lui Dumnezeu și toate resursele lui se luptă. Este locul pentru care diavolul, cu toate ghearele și colții lui, se luptă. Pe de o parte, diavolul vrea ca să invadeze inima noastră cu ură, cu mândrie, cu infatuare, cu aroganță, cu independență, cu răzbunare. Pe de altă parte, Dumnezeu vrea să ne umple inima cu tot ceea ce este dumnezeiesc, respect pentru celălalt, dragoste, altruism, bunătate. Diavolul vrea să-ți umple inima cu pismă amară, cu lipsă de iertare, cu resentimente, cu ură. Dumnezeu, în schimb, este un Dumnezeu milos, iertător. Dumnezeu vrea să ne învețe ce înseamnă milă, iertare, bunătate. Biblia ne face clar, dacă nu iertăm oamenilor greșelile lor, nici Tatăl nostru Ceresc nu ne va ierta greșelile noastre. Vrem să avem parte de milă? Trebuie să fim milostivi. Și cât privește pe Titus Colțea, are nevoie de milă cu carul, cu containerul. La tronul lui Dumnezeu când va trebui să dau socoteală de ce am făcut cu viața mea. Și dacă ofer milă, voi căpăta milă. Dacă ofer iertare, voi căpăta iertare. Dar dacă nu, va fi plânsul și scâșnirea dinților de mine și de oricine. Nu învață ce este în inima lui Dumnezeu. Milă vreau. Iertare, bunătate. Zaharia 13:6. Și dacă va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai pe mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeam, le-am primit. Dacă vei întreba pe cei mai mulți dintre oameni, de unde ai primit rănile? Nu pe mâini, ci pe suflet pe care le ai. Cine le-a pricinuit durerile pe care le ai în suflet? În majoritatea cazurilor, știți care este răspunsul? Cei din casa mea mi le-au făcut. Cea mai adâncă rană pe care o va produce cineva nu va fi, nu știu ce, taliban din capătul pământului, ci va fi soția, va fi soțul, va fi tata, va fi mama, va fi copilul, va fi prietenul apropiat, va fi colegul de muncă, va fi cei din imediata noastră apropiere. Ei vor produce cele mai adânci răni, cele mai excruciante dureri pentru suflet. Amărăciunea, am văzut data trecută, are rădăcini adânci, are roade stricate și întinate și eradicarea ei, rezolvarea ei este cumplit de dificilă. Proverbe 18:19. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile dintre ei sunt mai greu de înlăturat decât zăvoarele unei case împărtești. Din cauza faptului că amărăciunea este așa de greu de eradicat, certurile dintre frați sunt așa de greu de înlăturat, de aceea am considerat că este nevoie să mai stăm și în această după masă împreună, să ne uităm la acest subiect. Din alte incidențe să vedem cum am putea să ne vindecăm de această boală cumplit de gravă a amărăciunii, a lipsei de iertare. Doar să vă dau un exemplu. De ce înseamnă amărăciune? David este un ales special al Dumnezeu. Dumnezeu îl numește om după inima mea. David este un exemplu a atâtor stări sufletești. Nu pentru faptul că este un caracter impecabil, o viață de sfânt, David este om după inima lui Dumnezeu, ci știți pentru ce este om după inima lui Dumnezeu? Din cauza faptului că a avut o pocăință cu adevărat, o pocăință reală și sinceră, în care s-a zdrobit în fața lui Dumnezeu și a zis, numai împotriva ta, împotriva ta, t-am păcălit Dumnezeule. și pocăința lui a fost una genuină. De aceea a fost om după inima lui Dumnezeu. Nu pentru că a fost sfânt, nu pentru că a avut un caracter nobil, impecabil, demn de răvnit, nu. Ci pentru că a fost ca și noi, păcătos până în pânzele albe. Dar, spre deosebire de noi, a știut cum să se pocăiască de păcatele lui. Numai că chiar și acest om după inima lui Dumnezeu n-a știut cum să rezolve una dintre cele mai devastatoare atitudini ale inimii, amărăciunea. Pe patul de moarte îl cheamă pe Solomon, urmașul lui, la tron și îi lasă cu limba de moarte câteva lucruri pe care trebuie să le facă. 1 Regi 2:5. Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Și Ioab, fiul Țeruiei, era verișorul lui David. Și a făcut celor două căpetinii ale oștirii lui, Abner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Ieter. I-a omorât și a vărsat pe timp de pace sânge de război și a pus sângele de război pe cingătoarea cu care i-a încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare. Fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca perii lui cei alți se pogoare în pace în locuința morților. Închipuiți-vă cel mai important om din vremea aceea, pregătindu-se să se întâlnească cu Creatorul, cu judecătorul sufletului său. Și care este înțelepciunea pe care acest om vrea să o împărtășească fiului său? Care sunt sfaturile pe care le dă acestui tânăr împărat ca să fie un împărat înțelept și luminat? Să nu uiți să te răzbuni. Să nu uiți să-i plătești vărului meu. Și perii lui alb să nu se coboară fără sânge în locuința morților. Este una dintre fețele lui David pe care nu vrem ca să o scoatem în evidență și vreau să vă spun că este una din fețele noastre pe care nu vrem ca nimeni să o știe. Pisma amară pe care continuăm să o nutrim în suflet. Certurile dintre frați sunt incredibil de greu de rezolvat și rănile adânci făcute de verișor sau de cei dragi ai noștri le purtăm până pe patul morții și acolo vrem răzbunare. De aceea este așa de important să știm cum am putea continuu să ne curățim de acest lăstar de amărăciune, să sondăm adânc și să fim siguri că nu mai este nicio rădăcină acolo care să tulbure, să întineze întreaga noastră viață spirituală. Un cuvânt de precauție. În momentul când o persoană îți greșește și tu ai hotărât să o ierți și să o ierți total, și să îi ștergi datoria și să încerci să refaci relația cu ea, nu te du la persoana aceea și îi spune: știi ce? Te-am iertat. Nu mai țin în cont datoria. Pentru că știi ce se întâmplă? Persoana aceea zice: hei, niciodată nu ți-am greșit, ce vorbești? 9 persoane din 10, în momentul când ți-au greșit și te duci la ele și le spui te-am iertat, vor zice: ce-ți venit, fă? Ce-ți venit, dragule? Poate, eventual, eu trebuie să te iert. Așa că nu mergeți la cineva care v-a ofensat și v-a ofensat adânc să mergeți să spune: hei, știi ce, în mod mărinămos, te-am iertat. Este responsabilitatea mea să iert din adâncul sufletului pe toți cei care mi-au greșit. Și acum este responsabilitatea mea să-mi țin gura și să nu mai spun alții nimic. Acum, cum poți să știi că ai iertat de plin, că ai iertat total? Oamenii, după ce au un moment de cercetare dumnezeiască în care stau și sunt convinși de faptul că trebuie să ierte și să uite ca să poată să aibă pace cu Dumnezeu, să aibă pace cu ei înșiși, să aibă din nou plinătatea Duhului Sfânt, o fac. Dar te trezești foarte curând că din nou cazi în aceeași trapă, pe aceeași albie care s-a format acolo, pe tiparele inimii, și din nou revii la gânduri amare, la gânduri de revanșă, la ceea ce ar trebui să-i se întâmple și Dumnezeu, dacă ar fi drept, să-i dea persoanele acelea, nu-i așa? Pentru a ne verifica unde stăm, dacă am iertat total și cum trebuie să iertăm total și cum trebuie să veghem asupra inimii noastre, să o ținem curată, fără buruienii amărăciunii, aș vrea să ne ducem prin istoria aceasta a lui Iosif și frații lui, care ne oferă un superb exemplu de ceea ce înseamnă iertare totală. Iertare fără nicio condiție. Iertare numai cum Dumnezeu este în stare să ofere. Cei mai mulți dintre noastre cunoașteți istoria lui Iosif, cei care s-au crescut în familii credincioase, istoria aceasta a fost una dintre cele mai îndrăgite istorii pe care am auzit-o. Iosif, iubit de tatăl, băiat cu minte, înzestrat cu excepționale calități. Și tatăl, când s-a uitat la el și a văzut calitățile pe care le are, i-a făcut o haină de prințișor. Ceilalți erau îmbrăcați cu haine de oieri, ciobani. Și dintr-o dată, în coliba aceea de oieri, apare un prințișor. Haină pestriță, viu, colorată și se mișca ca și un prinț. Își lua rolul în serios. Acum este excelent să fii dotat. Și orice dar este din mâna lui Dumnezeu, numai că odată cu dotările și zestrele pe care le primim din mâna lui Dumnezeu, dintr-o dată este tendința asta spre superioritate. Dintr-o dată ne umflăm în noi înșine și spunem câți ca noi. Și Iosif așa a făcut. Se mișca printre frații lui cu o privire galeșă de sus, ei copii, nu mai mințiți acolo, când mințeau, vorbeau urât, îi spunea la tata și frații au început să-l urască. Să nimeni mai poată spune o vorbă bună și să-l pedepsească atât pe el cât și pe taică-său care era vinovat de părtinire crasă. Nu trebuia să facă ce a făcut. Să-l pună deoparte pe Iosif, să-l trateze cu harul și cu favorul speciale și să-i neglijeze pe toți ceilalți 11 copii. Și atunci frații lui au zis, hai să-i o facem și o să o facem în alată. Și când au fost undeva în câmp, nu i-a văzut nimeni, au făcut un complot, l-au văzut că vine pe Iosif, făuritorul de vise, a primit din partea lui Dumnezeu două vise în care frații se închinau înaintea lui până la pământ și el ca și traducător de vise, ca și unul care știa să tămăcească visele, dintr-o dată le-a spus fraților ce înseamnă visele astea și imaginați-vă scena aceea. Adică noi, frații tăi, să ne închinăm cu fața până la pământ înaintea ta? Lasă că scurmăm noi odată și pentru totdeauna visele astea arogante și infatuate. Așa că l-au văzut de departe, au complotat, îl luăm și îl terminăm. L-au dezbrăcat de haină, l-au aruncat într-o groapă pustie, fără apă, fără mâncare, să moară prin însetare și înfometare. După câteva vreme, o zi, două, sau poate mai mult, în care el striga și plângea în surdină din groapa aceea, frații au zis, mai, hai să nu ne mângim mâinile cu sânge nevinovat, hai să ne mângim buzunarele și să-l vindem pe câțiva gologani. Și au văzut o ceată de negustori, l-au scos de acolo, l-au vândut și au băgat banii în buzunar. Haina, au sfârșiat-o, au rupt-o, au îmbibat-o cu sânge, au trimis-o tatălui lor și au spus, ei, tată, vezi dacă nu cumva haina asta e a fiului tău. S-ar putea. Și planul lor se pare că a avut succes. Bătrânul lor tată a fost lovit cu un pumnal exact în inimă. N-a mai avut o zi fericită, împlinită, cu jale, cu pere alb, cu tânguire necurmată pentru fiul său, Iosif. Iosif, în schimb, a fost luat, vândut ca și sclav, acolo și-a dovedit calitățile pe care Dumnezeu le-a dat în el, superbe de administrator. Dintr-o dată a cucerit favorul lui Potifar, care era unul dintre înalții demnitari al lui Faraon, a fost pus administrator peste toată casa lui, peste tot business-ul lui, dar frumusețea lui, inteligența lui, aspectul pe care îl are, i-a tras privirile doamnei Potifar, care a zis, culcă-te cu mine. Și în fiecare zi, asta era seducția ei, culcă-te cu mine. El continuă să refuze și este o expresie în engleză de un autor celebru care spune, nu este furie în fundul iadului ca așa unei femei care este disprețuită. Și femeia aceasta s-a simțit disprețuită și a pornit cu toată furia ei să îi vină de hac. A regizat o scenă în care pretinde că a fost încercată să fie violată de acest sclav, Potifar, să salveze onoarea familiei, l-a aruncat în închisoare, pe viață. Și a stat ani lungi acolo în închisoare. Dacă a fost vreodată un om candidat la amărăciune, dacă a fost un om candidat la resentimente, la pisma amară, la revoltă și la răzbunare, atunci a fost Iosif, în care se uită la viața lui, probabil că a avut timp să-și analizeze comportamentul lui, cred că a fost vinovat de aroganță, de această notă de superioritate pe care am pretins-o, de faptul că am fost părâș al fraților ca să câștig favorile tatălui. Cred că sunt vinovat, dar nu cred că am fost vinovat să fi fost vândut ca și un câine. Nu cred! Nu cred că am meritat, după ce am slujit pe Potifar cu atâta competență și am înmulțit averea, să fie aruncat în închisoare. Și în ultimă instanță, Dumnezeule, amărăciunea mea este împotriva ta. Cine este în controlul tuturor lucrurilor dacă nu ești tu? Sunt amar, sunt revoltat și n-am niciun răspuns. Până când? Deci dacă a fost un om care a avut amărăciune în suflet, justificată a fost Iosif. În urmă cu 2 ani, înainte de a fi eliberat, amărăciune era acolo. Vin 2 demnitari, înalți, consilieri apropiați al lui Faraon, în închisoare, sunt suspecți de complot împotriva lui Faraon. După vreme, amândoi visează 2 visuri și el le interpretează visele. Un vis este că unul va fi lichidat, terminat în 3 zile, celălalt peste 3 zile va fi prepus din nou în slujba lui. Și Iosif se apropie de cel care urma să fie repus în slujbă, de paharnicul lui Faraon, și spune: adu-ți aminte de mine, pe nedrept sunt aici. Și începe să-și plângă condiția, să-și lingă rănile și să își plângă de milă de tot ceea ce are. Încă mai era plin de amărăciune. Dar după 2 ani se întâmplă ceva cu el. Când realizează cum Dumnezeu a schimbat întreg cursul istoriei, cum Dumnezeu a regizat lucrurile în așa mod încât din închisoare, peste noapte, să ajungă să fie prim-ministru țării. Peste 2 ani de zile, Faraon are 2 visuri care îl frământă cumplit, nu mai poate să doarmă, își cheamă oamenii lui, cititori în stele, cheamă oamenii care sunt preocupați în tălmăcirea visurilor și încearcă o rezolvare, nimeni nu le dă, și atunci paharnicul își aduce aminte: era un om cu mine în închisoare pe care l-am uitat, îmi pare rău de faptul acesta, el este în stare să-ți tălmăcească visele. Se duc în închisoare și îl iau din groapă, din mocirlă, îl iau dintr-o văgăună fără lumină, pe Iosif, care n-a văzut lumina zilei de ani de zile, care era soios, murdar, mirositor, amucegar. Îl iau, îl spală, îl îmbracă hainele cele mai bune și îl duc înaintea parlamentului Egiptului, Faraon cu curtea lui. Și în decurs de 1/4 de oră sau mai puțin, impresionează așa de mult curtea lui Faraon, încât acolo este făcut un decret imperial. Iosif este numit prim-ministru Egiptului, al 2-lea după Faraon. Toți care ajung în prezența lui trebuie să-și îndoaie genunchiul, să facă plecăciune și să plătească respectul acestui om care este salvatorul națiunii. Visul se adeverește, Iosif ajunge să strângă belșug de grâne în cei 7 ani de belșug care a fost în Egipt, după care vin anii de sărăcie. În 2 ani de zile, toate țările din jur ajung la cumplită sărăcie, inclusiv familia lui în Canaan. Și frații lui, după 2 ani de zile, vin să cumpere merinde de unde? Din Egipt, la cine? La Iosif. Wow! 22 de ani au trecut de cât a fost vândut ca și un câine. Și acum frații lui stau toți acolo în fața lui, și el avea putere absolută să-i zdrobească ca pe un purice. Numai atât trebuia să facă. Ce ocazie! Wow, câți dintre noi n-am visat un asemenea scenariu pe vrăjmașii noștri. Să vedem acolo la dispoziția noastră, în care sunt într-un fir de păr și noi putem trage firul acela de păr. Și haideți să ne uităm la Iosif, nu la David. Numai David, care a zis să nu îi lași perelui alip să se coboare în locuința morților nepedepsiți. Ce ai de să uităm la Iosif, care i s-a greșit mult mai mult decât i-a greșit Ioab lui David. Să vedem cum a reacționat. Și în modul acesta ne putem verifica pe noi dacă am înțeles ceva din ce s-a întâmplat la Calvar. Pentru că uitare este posibilă din punct de vedere uman, scuzare este posibilă din punct de vedere uman, justificare este posibilă din punct de vedere uman, dar iertarea nu este posibil din punct de vedere uman. Iertarea este posibil numai din punct de vedere dumnezeiesc, divin. Numai dacă ai fost vreodată la Calvar și acolo ai văzut trilioanele de păcate, trinioanele de datorii, de nelegiuire, de scârboșenii pe care le-a făcut înainte Dumnezeu și Dumnezeu acolo la calvar îți rupe legăturile poverii și se rostogolește povara de păcate în adâncul uitării și ești declarat liber. Liber cu adevărat de orice datorie, de orice pedeapsă. Când ai fost iertat cu adevărat, atunci poți să oferi iertare cu adevărat și altora. Haideți să ne uităm la câteva din trăsăturile acestea a adevăratei iertări. Să ne verificăm, am iertat noi așa cum așteaptă Dumnezeu să iertăm? Dimpotrivă, fiți buni cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Iisus Hristos. Asta este ceea ce trebuie să facem. Dimpotrivă, să nu ținem amărăciune și amărăciunea care să producă strigare, iuține, clevetire și tot felul de răutate. Și dimpotrivă, fiți buni, miloși și iertați-vă cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și care sunt aceste mijloace de verificare? Primul, acoperă-le greșelile, cum și tu ai vrea să-ți ascundă păcatele. Nu mai povesti la alții răul sau rana pe care ți-au făcut-o cei care te-au ofensat. Încearcă să le acopere greșelile, cum ai vrea și tu să-ți ascundă păcatele. Dacă ai iertat cu adevărat, gura de acum înainte ți este mormânt cu privire ce ți-au făcut alții. Geneza 45:1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. El aștepta să se descopere fraților săi numai după ce toți au ieșit afară ca nimeni să nu audă ce au făcut frații lui față de el. El era iubit în tot Egiptul, considerat ca și marel salvator, un semizeu în Egipt. Dacă egiptenii ar fi auzit că frații ăștia lui l-au vândut, au vrut să-l omoare, știți ce s-ar fi mândat cu ei? N-ar mai fi ieșit vii din curtea lui Faraon. Dar Iosif a vrut să-i protejeze. Iosif a fost unul care vrea să-i aducă aici, împreună cu el, și să primească din partea egiptenilor același respect pe care el îl avea înaintea lor. De aceea a scos pe toată lumea afară, ca nimeni să nu afle ce au făcut frații lui. Asta este atitudinea noastră când ne greșesc alții, de acum înainte să fim în mormânt închis, sau ori de câte ori am ocazie să ne ventilăm frustrarea, știi ce, l-am iertat, dar uite ce mi-a făcut. Și știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu ai iertat, ci că este dorința aceea adâncă de a te răzbuna în continuare, de a-i plăti înapoi, de a-i discredita numele, de a arăta în fața lumii, uite ce caracter infectare. Eu, știi ce, l-am iertat, că nu pot să fac alta, eu sunt mărinemos. Eu sunt generos, dar el... Psalmul 103:12. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Păcatele noastre sunt șterse complet. Ar fi inimaginabil ca după ce Dumnezeu ne-a iertat și a șters păcatele noastre cu sângele lui Iisus Hristos, dintr-o dată să ne trezim pe ecranul acela cosmic în care se va prezenta viața și faptele fiecărui om. Titus Colțea să apară cu faptele și cu păcatele și cu urăciunile pe care sângele lui Hristos le-a spălat. Ar fi imposibil. Ne-am duce acolo și am spune: Dumnezeule, n-am înțeles că m-a iertat și acum trebuie să fiu expus în fața lumii. Încă o dată, Dumnezeu când iartă, uită, acopere, aruncă în marea uitării, depărtează de noi și depărtează de restul lumii, pe care noastre, cât este departe răsăritul de apus. Asta este ceea ce trebuie să facem și noi când iertăm, iertăm cu adevărat. Un om a căzut în păcatul curviei, viața lui a fost perperită de tot felul de conflicte și convulsii și de coșmaruri ale conștiinței. După ani de zile s-a dus la un consilier, la un pastor înțelept și a început să-și povestească amărăciunea, frământarea, faptul că nu se poate ierta și unde a ajuns din cauza păcatului pe care l-a făcut. Și păstorul acesta înțelept i-a spus: omule, ți-ai mărturisit vreodată păcatul acesta înainte lui Dumnezeu? Mărturisit, domnule păstor, nu odată, de mii și mii de ori. Omule, ascultă-mă, păcatul pe care l-ai făcut trebuie mărturisit o singură dată înainte lui Dumnezeu, cu sinceritate și cu pocăință adevărată. Și odată ce l-ai făcut, după aceea de mii de ori mulțumește-i lui Dumnezeu pentru har, pentru bunătate și pentru nou început pe care El ți-l-a dat. Pentru că asta face Dumnezeu. Dumnezeu când iartă, aruncă păcatele noastre în marea uitării. În relația dintre medic și pacient, psihiatru sau un alt medic, terapeut sau un psiholog, este o regulă care se numește principiul sau legea confidențialității. Aceeași lege este respectată și trebuie să fie aplicată și în cazul relației dintre advocat și un client, dintre un preot și unul care se confesează în fața preotului. Acest secret al confidențialității. În această relație, câteodată, cel care trebuie să țină secretul nu ține totdeauna cum ar trebui. Trebuie să știți un lucru. Înaintea lui Dumnezeu, totdeauna, Dumnezeu respectă principiul confidențialității, secretul mărturisirii. Și dacă ei mărturisi ceva înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va merge mâine să-l pună pe ecran și spună: asta este ce a făcut Titus sau cutare și cutare-o. Iisus Hristos, în momentul când învie, îi caută pe ucenici. Ucenicii erau cu ușile închise de frica iudeilor. Petru se leapădă, toți fug ca niște potrivnici. Și Iisus Hristos, când vine la ei, ce le spune? Netrebnicilor, trădătorilor, lașilor, asta este jurământul pe care mi l-ați făcut. Ce spune? Pace vouă, dragii mei, pace vouă. Același lucru ne spune și nouă în momentul când ne-a mărturisit păcatele. Avem fiecare dintre noi rufe murdare în debaralele noastre. Unele sunt cunoscute de alții, cele mai multe nu sunt cunoscute decât de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iertat și toate păcatele noastre nu vor mai fi pomenite niciodată de El și va face tot ce stă în putință să le acopere. Așa că, la fel și noi, cum Iosif și-a iertat frații, cum Iisus Hristos și-a iertat ucenicii, cum Dumnezeu ne iartă pe noi, la fel trebuie să ne iertăm și noi unii pe alții, să nu mai pomenim ofensele pe care ne-au făcut ceilalți, absolut la nimeni. Încearcă să le acopere greșelile, cum ai vrea și tu să ți se ascundă păcatele. Dimpotrivă, fiți buni, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Al doilea lucru, apropii de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. Nu lăsa pe cel iertat să-i fie teamă de tine. Nu lăsa pe cel iertat intimidat și amenințat de tine. Apropii de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. Iosif, când și-a descoperit identitatea în fața fraților, a făcut-o cu lacrimi și cu compasiune. Ultimul lucru pe care dorea să-l facă era ca frații să se teamă de el. Iosif nu s-a mai putut stăpâni, scoate-ți toată lumea afară, apoi a izbucnit într-un plâns așa de tare că toți egiptenii și casa lui Faraon l-au auzit. Eu sunt Iosif, mai trăiește frații mei, dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Îngroziți, terifianți. De ce? Din cauza faptului că dintr-o dată omul acesta, care avea putere, știind ce au, de acum înainte poate să-i aibă la mână și să-i manipuleze cum vrea. Fiecare dintre noi avem fricile noastre și frica perturbează, modifică comportamentul nostru și frica ne împinge acolo unde ai ține pe alții în frică, sub intimidare. Știi ce? Mai rănit și mai jignit adânc. De acum înainte am un atum potriva, așa că stai acolo în rânduri și nu mișca. În momentul când noi iertăm, ceilalți nu trebuie să aibă sentimentul de teamă de intimidare, de amenințare, ăsta acum mă are la mână și mă joacă cum vrea. Nici pe departe. Hei, nu vă temeți, apropiați-vă de mine. Iosif avea toată puterea Egiptului, putea să-i țină pe frații săi la distanță, atât prin frică, ci prin poziția lui de prim-ministru. El putea să-i lasă să cadă cu fața la pământ, să lingă țărâna înaintea lui. Putea să audă din partea lor cuvinte de admirație. Hei băieți, acum dați-vă drumul, spuneți cât mai mult, că-mi place. Ce mare am ajuns. Nu e așa că v-am spus eu de visurile mele? O sosit momentul. V-am spus eu asta. Asta face Iosif? Din contră spune, hei, apropiați-vă de mine. Nu vă fie frică de mine. Eu sunt Iosif, fratele vostru. Romani 8:15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Când mi-a iertat Tatăl, n-a zis, bun, vă iert, dar să știți că țin cont de ceea ce ați făcut și cum m-ai călcat toată pe de cum jap. Vi se anulează toată grațierea pe care am dat-o și sunteți datori să vedeți în plus, cu vers și îndesat, ce s-a întâmplat până acum, nici pe departe, ci am primit un duh de înfiere, de libertate, care să strigăm, Ava, tăticule! Ava înseamnă diminutivul de la tată, tăticule! Ce voia Iosif să simtă frații lui este că Iosif este același frate iubitor, care caută cu tenacitate să îi convingă de dragostea lui. Iisus Hristos este cu cei 11 ucenici în camera de sus. Nu le dă cuvinte de mustrare, nici de amenințare, ci în schimb le dă misiunea pe care au avut-o înainte de a merge la răstignire, înainte de a falimenta cu un fiasco așa de disgrațios toți. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După tot fiascul acela total, Iisus Hristos spune, hei, sunteți aici, nu vă temeți, apropiați-vă de mine. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, voi sunteți ambasadorii mei, împuterniciții mei, să continuați misiunea și viziunea mea. Asta este ceea ce trebuie să facem și noi. Să nu lăsăm ca oamenii să se simtă intimidați, manipulați, amenințați de faptul că, Doamne, mi-am recunoscut și e păcatul, ce să fac, dar acum mă are la mână? Nici pe departe. Al treilea lucru. Ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați. Al treilea principiu. Noi vrem ca ei să se ierte pe ei înșiși și să nu poarte sentimente de vinovăție. Noi vrem ca cei care ne-au jignit, care ne-au ofensat, care au făcut gafe teribile, să-i ajutăm să se ierte pe ei înșiși. Când frații lui Iosif au avut această revelație că cel ce conduce tot Egiptul este Iosif, au rămas încremeniți. El nu s-a uitat la ceea ce au făcut, nu a pretins că nu s-a întâmplat nimic. Eu sunt fratele vostru pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Nimeni nu știa că fratele lor a fost vândut de ei în Egipt decât Iosif și de aceea le aduce aminte. Nu pentru ca să-i acuze, ci pentru ca să spulbere orice îndoială că ăsta într-adevăr este Iosif. Dar după aceea, în versetul 5 spune, acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Încearcă ca să-i ajute să se poată ierta ei pe ei înșiși, să nu poarte ei sentimente de vinovăție pentru ceea ce au făcut. Asta este ceva mărinămos, este o calitate superbă, incredibil de nobilă în caracterul Iosif. Se ajute pe ei să se ierte. Uneori auzi pe oameni zicând, te iert pentru ceea ce am mai făcut, dar sper ca conștiința să nu-ți dea pace și să primești, măcar din partea conștiinței, ceea ce meriți. Să știți că nu este ceva mai dureros ca și sentimentul de vinovăție. Sentimentele de vinovăție ne răscolesc. Și dacă ai iertat cu adevărat, nu ești unul care să ajuți la o conștiință încărcată să apeze și mai greu, să pătrundă și mai adânc și să miște pumnalul conștiinței tot timpul. Iosif a vrut în schimb ca frații lui să fie liberi. El nu voia să-i vadă purtând în continuare sentimente de vinovăție pe umeri, ci voia să îi ajute să se ierte pe ei înșiși. De aceea spune, nu vă întristați, nu fiți mâhniți că m-ați adus aici, căci ca să vă scavați, Dumnezeu m-a trimis aici. Ce mărinămos! Iosif a făcut ceea ce Iisus face cu noi. să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne iertăm pe noi înșine, să ne ajute să scăpăm de sentimentele de vinovăție pe care le purtăm și să putem fi liberi, liberi cu adevărat. Dumnezeu nu vrea să continuăm să ne simțim vinovați, pentru că în mod real căderile și păcatele noastre ne învață lecții prețioase pe care altfel nu le învățăm. Dacă avem parte de harul pocăinței, Dumnezeu, inclusiv din căderile, din eșecurile și din cele mai mari ca cel mare pe care le facem, Dumnezeu este în stare să ne învețe pe noi lecții. Lecțiile smereniei, lecțiile dependenței lui Dumnezeu, lecțiile adâncimii, bunătății și îndurării lui Dumnezeu. De fapt, știți ce se întâmplă? Iosif a trecut suficient de mult prin viață ca să înțeleagă, mai s-ar fi putut ca dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu cu mine, eu să fi acționat exact cum au acționat frații mei. Asta este ceea ce a realizat Iosif peste ani de zile. Dacă nu m-ar fi păzit harul lui Dumnezeu, eu aș fi putut fi exact în locul fraților mei. De aceea a fost așa de generos. Și vreau să vă spun, nu este păcat în lume comis de cineva pe care Titus Colțea să nu-l fi putut face, pe care tu să nu-l fi putut face. Este numai harul lui Dumnezeu care ne-a ținut să nu comitem acele păcate. De aceea nu te grăbi să fii unul care să acuzi, să stai pe un podium superior de auto-îndreptățire, de neprionire și judeci aspru. Iosif n-a făcut așa ceva, la modul cel mai sincer. Și eu aș fi putut să fiu în locul vostru. Este așa de important să-l ajuți pe om să se poată ierta pe el însuși. Cei care sunteți în America de mai multă vreme, prin 1988-89, a fost un scandal național cu doi evangheliști. Unul dintre ei a fost Jim Baker. Și acest Jim Baker a fost unul dintre cei mai populari evangheliști pe televizor, care avea mulțimi uriașe de oameni. A fost implicat în anumite scheme financiare în care n-a avut controlul, a fost băgat în închisoare din cauza fraudei financiare, nu din cauza faptului că a avut o aventură, ci din cauza fraudei financiare, condamnat la 45 de ani de închisoare. Dar un profesor de drept de la Fordham University din senin a preluat cazul și a arătat convingător că Jim Baker a fost total inocent de acuzațiile de fraudă financiară. Și după 5 ani de zile s-a reluat cazul și a fost declarat nevinovat de tot ce i s-a imputat, nevinovat de cei 45 de ani la care a fost condamnat. Când a intrat în închisoare a fost răzvrătit împotriva a tot ce există. Știa că este nevinovat cu privire la frauda financiară, de aceea era revoltat împotriva lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu a îngăduit tocmai lui să-i se întâmple una ca asta? Dar în închisoare, studiind cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns la concluzia că cea mai importantă instrucție pe care a primit vreodată în viață n-a fost la seminar, n-a fost în lucrarea creștină, ci a fost în închisoare. Și acolo în închisoare, relația cu Dumnezeu a devenit mai intimă decât oricând și credința lui s-a corectat și a crescut. Când a fost întrebat de Larry King, vrei să spui că, retrospectiv, a fost mai bine pentru tine că ai fost la închisoare? Jim a răspuns, absolut, absolut că a fost mai bine că am fost la închisoare. Am învățat așa de mult cum să lucrez cu oamenii de pe străzile marelor metropole ale lumii. Îi înțeleg acum mult mai bine. Și când le spun că am fost și eu la închisoare 5 ani de zile, mă ascultă mai mult decât cel mai mare predicator care ar fi acolo. Pentru ce? Pentru că oamenii știu că sunt unul dintre ei lor, nu unul care a venit să le dea lecții. Și vreau să vă spun, frații și lor, că noi toți suntem păcătoși și suntem de ai lor, acelor care mergem să le spunem de Evanghelie. După ce a ieșit din închisoare, pentru o vreme a trăit în solitudine, într-o fermă din Carolina de Nord, dar problema cea mai mare pe care o avea era că nu se putea ierta pe sine însuși. Nu era vinovat de frauda fiscală, dar era vinovat de două lucruri, și anume de faptul că și-a înșelat nevasta și de faptul că a predicat o evanghelie a prosperității care nu este deloc în Biblie. Și nu se putea ierta pentru aceste două păcate. Cum și-a înșelat el nevasta? Și cum a putut să predice o evanghelie așa de înșelătoare? Dumnezeu nu vrea să stăm într-o condiție în care să nu ne iertăm pe noi înșine. După cum Dumnezeu ne poruncește să iertăm pe alții, să nu ținem supărare, să nu ținem necaz, să nu ținem datorie celor care ne-au greșit, la fel Dumnezeu vrea pentru noi să ne iertăm pe noi înșine, la fel de mult. Să fim eliberați de orice vină, de orice împovărare, pentru că numai așa putem să fim liberi, liberi cu adevărat. Când ne-a iertat, a aruncat totul în marea uitării. Ne-a dat un duh de înfiere prin care să strigăm Ava, adică Tată, nu un duh de frică, de robie, de intimidare. Ne-a iertat și nu ne ține acolo să ne manipuleze cu datoriile noastre, ci ne-a iertat și a intrat în cea mai intimă relație posibilă cu noi. Și când ne iartă Dumnezeu, vrea ca să ne iertăm și noi înșine. Ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați, al treilea principiu. La fel suntem chemați să facem și noi cu cei care ne-au greșit. Să-i protejăm, să ajutăm să se ierte pe ei înșiși și să-i scăpăm de orice amenințare, de orice manipulare, de orice frică pe care o au, că s-ar putea ca să ne întoarcem și să reversăm iertarea. Este ceea ce a spus soțul unei neveste. Taca, taca, taca. La care soțul spune: draga mea, mi-am cerut iertare ieri și ieri mi-ai spus că m-ai iertat. Asta a fost ieri, dar asta este astăzi. Încearcă să le acopere greșelile, cum ai vrea și tu să-ți se ascundă păcatele. Apropii de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. Ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați, al treilea principiu. Dumnezeu să se îndure de noi. Și să ne lăsăm inima să fie întreagă a lui Dumnezeu. Cu tot ceea ce Dumnezeu are mai bun și nobil în inima Lui, să cultivă, să crească în inima noastră. Amin. Amin.